Tas, kas mums ir vēl pagaidām pieņemot šodien budžetu, mums nav MK noteikumi pretīm pieņemti par aizņemšanās nosacījumiem. Mēs it kā pieņemam, ka tie būs līdzīgi kā pagājušo gadu, bet, protams, tajos varbūt kaut kāds izmaiņas, un no tā mēs esam lielā mērā atkarīgi. Bet es teiktu, ka tas apjoms tīri fiziskais tomēr ir lielāks. Ja.
Tas sanāk vairāk darbu varēs padarīt par to naudu?
Es tā gribētu teikt. Protams, inflācija ir faktors. Ja. Tajos lielajos objektos ir ļoti sīva konkurence, kur tur izskatās, ka ir būvuzņēmēji gatavi viens otram pārgrauzt rīkli. Ja. Un es domāju, ka tas noteikti būs pretspiediens inflācijai un spiedīs cenas uz leju.